Viens no centrālajiem cēsu festivāla viesiem ir Jonas Meks. Jonu Meku 1922. Gadā Lietuvā dzimušo amerikāņu mākslinieku jau zina tie, kuri Rīgā vērojuši stūra mājas ekspozīciju. Tajā iekļauta viena no Jonu Meka 4 ekrānu instalācijām – Lietuva un PSRS sabrukums. Pasaulē Meks ir pazīstams kā amerikāņu avangarda kino pamatlicējs, režisors, kino teorētiķis, mākslinieks, mūziķis un dzejnieks. Vēl agrāk Jonas Meks piedalījies arī mūsu kinoformā Arsenāls. Šovasar viņš ieradies Latvijā, lai ar saviem darbiem un atziņām bagātinātu cēsu mākslas festivālu. Tātad to atklās jau šovakar. Ar Jonu Meku Rīgā tikās mana kolēģe Ruta Rikše.
Jonas Meks ir šī gada cēsu mākslas festivāla īpašais viesis, patiesa 20. Gadsimta garīgās telpas kulta figūra. Laikmetīgās mākslas ekspozīcija vietā, cēsu uzbrūzī, iekārtot viņu mūžu darbu izstādi ar 200 fotogrāfijām un avantgarda filmu izlasi. Šovakar Jonas Meks būs klātesošs festivāla atklāšanā un rīt notiks publiskā saruna par avantgarda lomu, pagātnes un šodienas kultūras ainā, kuru vadīs kino eksperts Viktors Frēbergs. Jonas Meks ir piekritis sarunā ar mani tikties galerijā istaba Rīgā, kur tūts gaisa atvēsinātājs, un tas mani uzvedina uz sakritību ar stipru vēju. Līdzīgu esmu bieži saklausījusi meistara video dienas grāmatās. Jautāju viņam par vēja klātbūtni.
You mean nature. The wind. So I grew up in nature. I grew up.
Es esmu audzis pie dabas, kad bija vēl sēns, es novēroju to, kā mainās laika apstākļi, un vienu brīdi sniegs, tad līja lietas, un, protams, visu laiku vējš būtu, un es mīlēju to skatīties. Un tas manā dzīvē vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, jo es atceros kopš kādu 5 gadu vecumu, es bieži vien daudz laiku pavadīju laukos vērodams lopus, saitas un govis, un kas notiek visapkārt, un vēroju to, kā mainās nāc pamazām gada laiki, iestājas cits gada laiks, un neapšaubām, ka tas viss ir vēro arī, kas notiek ar kokiem, mainoties šiem gada laikiem, un tā ir daļa no dzīves, neapšaubām. Un manās filmās vējuši, nav īsti agresīvs, man šķiet, ka, ja tas ir agresīvs, tas arī var būt agresīvs, spēcīgs, iznīcinošs, tāpēc, ka, tāda ir daba, un civilizācijas problēma ir tā, ka tā šķiet, ka viņi var absolūti visu kontrolēt. Cilvēkiem šķiet, ka viņi valda pār visu, bet cilvēki ir vāji, jo pēkšņi tad nāk vētra vai tornado viesuļu vētra un iznīcina visu savā ceļā. Un reizēm daudzas vietas uz zemes pēkšņi pārtopa par tūkstnešiem. Mēs zinām, ka Ziemeļpols sāk izkust un daba tad pārņem visu. Un man tas patīk, jo cilvēki, civilizācija ir slikta, tie ir sabojāti, un ja mēs paraugamies uz to, ko mēs darām ar zemi, tad mēs nodarām tā daudz ļaunuma, bet lai kas notiktu un ko mēs darītu ar zemi, zemi jau izdzīvos, bet cilvēki var arī nemaz neizdzīvot, bet man tas īpaši neuztrauc, un drīzāk man uztrauc tas, ko mēs nodarām citām dzīvām radībām, kas mitinās džungļos vai, pieņemsim, Amazonas džungļos, un cilvēki tur daudz ko nodara sliktu šajā apkārtējā vidē. Cilvēki ir slikti, un mans viedoklis ir pesimistisks uz cilvēci, un pietiek atvērt varbūt avīzi kādu dienu vai paklausīties, kas tiek stāstīts par televizoru, tad to mēs varam skaidri saskatīt, apliecinām tam ļaunumam, ko cilvēki
nodara.
Jonas Meks kino kamera lieto kā piezīme grāmatiņu, arī pašlaik Latvijā. Ko uzfilmējis neatceras, to, kas iekritis acīs. Vēlāk jau redzēšot, vai tam būs kāda vērtība. Arī pierakstu blociņš tiek izcelts no somas. Jonas Meks Ņujorkā nokļuva 20. Gadsimta 50. Gados. Pirmie viņa uzmanību izpelnījās kaimiņi, Bruklinas imigranti. Vēlāk tiem pievienojās Andys Warhols, Johns Lennons, Yoko Ono, grupas Velvet Underground balss skaistuli Niko, Salvadors Dalī un daudz citas tālaik spilgtās personības. Kā Jonas Meks iepazinās un iedraudzējās ar viņiem?
Only that we lived same time in the same city.
Ja tu dzīvo kādā vienā pilsētā, kurā mitinās arī citi cilvēki, kuri dara līdzīgas lietas, ar ko nodarbojies tu, tad mēs varam runāt, ka veidojas un savu veidu tādu mākslinieku ģimeni. Jo, ja tiklīdz tev interesē māksla, nav svarīgi, kurā pilsētā, vai tas ir Parīzē vai kaut kur citur, tad vienmēr rodas šī mākslinieku vai mākslas ģimene, kas jau nemaz nav tik ļoti liela, jo tā cilvēka grupa, kur intereses ir līdzīgas mākslā, parasti nav ļoti, ļoti liela. Un tādā gadījumā, tad, ja tās tavas intereses ir līdzīgas ar citiem, tad, protams, ka tu iepazīsties ar šiem cilvēkiem, sadraudzējies ar cilvēkiem, kas nodarbojas nozliet līdzīgām lietām, tas viss ir pavisam normāli. Protams, ka ir arī tādi mākslinieki, kas noslēdzas, kas ir tādi ļoti nerunīgi, kas dzīvo paši par sevi, bet es neesmu tāds. Man patīk apmainīties ar viedokļiem, domām, un, ja runājam, piemēram, par Dalī, tad viņš ir ļoti tāds interesēts cilvēks, var teikt, pat zinkārīgs cilvēks. Viņa interesē, ko jaunāki cilvēki dara, ar ko nodarbojas mākslas jomā, un viņš bija tieši tas, kas pie manis arī atnāca, jo viņa interesē tas, ko es daru. Tāpat arī notika ar Andy Warholu. Es negāju pie viņiem, ne pie Dalī, ne pie Warhola, tāpēc, ka man nebija laika vispār to darīt. Es biju ļoti aizņemts, bet viņi nāca pie manis un manā šajā mitikvī bēniņu. Dzīvoklī mēs arī tikāmies, jo man nebija tāda vajadzība pēc šim tikšanām, bet tad, kad viņi atnāca pie manis, tad, protams, veidojās arī tāda kopības sajūta.
Just doing my work.
Savulaik Jans Meks ir sacījis, dzeja ir mana valsts. Vai šie vārdi ir spēkā vēl šodien?
Yes, it keeps changing. Culture used to be my country. Then it got confused.
Jā, es savulaik esmu apgalvojis, ka dzeja ir tā valsts, kurā es mitinos, ja dzeja ir mana valsts, tad pēc tam es mēģinu teikt, ka kultūra ir mana valsts, bet tad vienā mirklī es sāku domāt par to, ka es īsti nesaprotu, kas īsti ir kultūra. Man šķiet, ka es zinu, ko nozīmē kultūra, bet tad man šīs zināšanas vairs nebija tās pagaisa. Es varētu apgalvot, ka kino ir mana valsts, kurā es mitinos. Zeme ir tā mana valsts, kurā es mitinos. Bet, lai nu kā, es tomēr esmu cilvēks, kas ir trimdā savā ziņā, es esmu pārvietotā persona. Bet tā pašā laikā, lai kur es nokļūtu, es ļoti ātri varu iesakņoties šajā vietā, tāpēc, ka man interesē, kas tajā notiek, kas notiek ap mani. Aizvediet man uz kādu citu svešu vietu, atstājiet uz trim dienām, un pēc tam jau es jutīšos tur kā mājās.
Leave me for 3 days, I will begin to feel like I'm home.
Savas karjeras laikā Jans Meks ir izveidojis vairākus desmitus starptautisku atzinību guvušas filmas, izdevis dzejas krājumus un kinoteorijas apceres. Ņujorkā kopā ar domu biedriem atvēris filmu muzeju, kinoteātri ar divām zālēm, antoloģijas filmu arhīvu. Cēsīs skatā mākslinieki īpaši festivālam veidot fotogrāfiju, videodarbu un skaņu instalācijas stādi. Katram no mākslinieku mūža 91. gadam ir veltīts kāds darbs. Viņa radošā dzīve Ņujorkā sākās 27 gadu vecumā.
Everybody should try to remain 27 years of age. That's a very good age to...
Ir jāmēģina saglabāt 27 gadu vecums visu laiku. Tas ir ļoti labs vecums, kādā dzīvot. Nu, protams, tu savā domāšanas veidā saglabā šo vecumu. Un kāpēc tieši 27 ir šis būtiskais vecums un ne 33? Ir tāds rakstnieks Josefs Konrāds, un viņam ir grāmata ar nosaukumu Shadowline, jeb Līnija. Un tajā ir stāsts par kādu varoni, kurš visu laiku dzīvo ļoti spontāni, dara to, kas viņam šķiet būtu jādara, nevērtē neko tā, nu, katrā ziņā sevi nekontrolē tādā ļoti racionālā veidā, un viņš ir apmēram 27 gadu vecs, un tad, kad viņam iestājas šis vecums, tad pēkšņi viņš sāk atskatīties uz savu pagātni, sāk atkārtot to, ko ir darījis agrāk, sāk mēģināt imitēt citus. Tas nozīmē, ka tu šķērso šo ēnu līniju, un tad tu kļūsti vecs, tu noveco, sākas atkārtošanās. Daudzi cilvēki tādi, kam ir jau 70 gadi, bet viņi aizvien vēl ir savā prātā, savā domās, 27 gadu veci, viņi vēl nav pārkāpuši šo ēnu līniju. Un bieži gadās tā, ka tu aizies kādu muzeju, tur ir darbi, kas tapuši pirms 150, 20, 30 gadiem, vai agrāk, vai pat vēlāk, un tu redzi, ka šajos darbos nav nekas tāds, kas ir tapis pirms šīs ēnu līnijas. Citiem vārdiem sakot, jūs nav nekā oriģināla. Un, lai saglabātu šo apziņu, to, ka tu esi vēl pirms šīs ēnu līnijas, pirms tā 27 gadu vecuma, vienmēr ir jābūt nomodā, vienmēr ir jābūt ārkārtīgi aktīvam, jābūt atvērtam pret daudzām jaunām lietām, kas notiek ap tevi, lai cilvēks neiesīkstētu un neaizietu aiz šīs ēnu līnijas.
Open to everything that is happening.
Ir cilvēki, kas apgalvo, ka dzīvot vajag viegli. Ko par to teiks Jānis Meks?
To work on yourself. Everything that is good usually needs some effort.
Lai kaut ko panākt, izdarīt, tev pie sevis ir ļoti jāstrādā, ir jāpieliek milzīgi pūliņi. Nu, nekas nav dzīvē sasniedzams, izdarāms bez milzīgiem pūliņiem. Nu, protams, mēs varētu runāt par to, ka eņģeļi tur sūta tev žēlistību, Dieva žēlistību, kā tas ir katoļu doktrīnā. Kaut gan es pats neesmu katolis, bet cilvēku dzīvē nekas bez pūliņiem smaga darba nevar tikt radīts.
Constant effort.
Vidzemes koncerta zāles Cēsis kinoteātrī šomēnes varam doties uz vairākām Jona Meka filmu retrospekcijām.
Cēsu festivāla filmu retrospekciju programmu 12. jūlijā ievadīs Jona Meka un kino eksperta Viktora Freiberga publiskā saruna par avangardu lomu pagātnes un šodienas kultūras ainām. Paldies sakām Viktoram Freibergam arī par mūsu raidījumu sarunas un filmu tulkojumu.